ogledalo.
Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućemo predavanje prezvitera Đorđa Stojisavljevića na temu "Koji hoće među vama da bude prvi, neka bude sluga svima", koje je održao 29. marta 2015. godine u Futogu.
Hvala domaćinima, sveštenicima ovde u Svetovračevskom hramu u Futogu i parosima u našem mestu. Kao što je otac Željko najavio, današnje evanđelje je sabralo nas ovde večeras opet, iako smo ga čuli na svetoj liturgiji i uveren sam imali prilike da svako u svome hramu, jer vidim da ovde ima iz raznih hramova, ne samo iz Futoga, nego iz grada, ljudi su došli na predavanje. Dakle, svako je u svome hramu čuo pouku sveštenika, ali večera smo se, evo, sabrali, Bogu hvala, pod ovo zdanje Hrama Svetih Vračeva u Futogu, da još dublje pokušamo da razmotrimo suštinski odeljak i poruku reči Hristove koju je on danas uputio svima nama i koja praktično treba da osmišljava naše živote do naredne nedelje. Ali nije to sada samo ono što se tiče trenutnog perioda u kome se mi nalazimo. Kako je otac Željko rekao, posta velikog, svakako. Svaka nedelja daje posebne pouke, ali sve te pouke ne odnose se samo i striktno na post, nego za ceo naš život. One se tiču svakodnevnog našeg življenja. Čak i kada nismo u svesnom stanju, kad spavamo, ako se rukovodimo dok smo svesni njima, onda sam uveren da će nam Bog otvoriti um da bi posle toga mogao i naše srce da otvori, da razumemo i da prihvatimo njegovu reč kao program našega života. Otac Željko je rekao da smo, dakle, današnje evanđelje uzeli za temu. S tim što je konkretna tema i naslov večerašnjeg zajedničkog ogleda koji ćemo ovde sprovesti ako Bog da. Koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga. To je stih iz Markovog evanđelja, 10. poglavlje, 44. stih. Međutim, da bismo mi mogli da shvatimo ove reči, koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga, moramo da napravimo jedan uvod, jer najgore je kada nas na ulicama, recimo, spopadnu sektaši i oni često, to je program njihovog rada, bombarduju one koje spopadnu stihovima izdvojenim iz konteksta. Da bismo razumeli ove reči, mi moramo da vidimo šta njima prethodi i šta im posleduje. I kada to pažljivo i svako od nas pročita, mislim da će mu dobrim delom one biti same od sebe jasne. Stoga pređimo na posao. I čuvši to, desetorica počeše se srditi na Jakova i Jovana. Namjerno sam uzeo ovaj stih, koji možda i ništa ne govori. Ali zbog spomena ove dvojice, Jakova i Jovana, i desetorice, dakle, reč je o dvanaestorici apostola. Ponavljam još jednom. I čuvši to, desetorica počeše se srditi na Jakova i Jovana. Naime, pre ovih reči, ovo je 41. stih, navešćemo 42., 3., 44. je naša tema i 45. I time ćemo naše razmatranje večeras zaokružiti u jedno izlaganje na zadatu temu. Naime, njih dvojica su tražili, ovde kod Marka piše u Evanđelju, da su oni molili Gospoda Hrista, svoga ljubljenog učitelja, da im obezbedi u carstvu nebeskom, o kome on svakoga dana propoveda i blagovesti, da im obezbedi mesta, da jedan bude u carstvu Božijem njemu sa desne, jedan sa leve strane. I onda su se zato ovih desetorica počeli srditi na njih, jer su još oni uvek bili obični ljudi. Nisu bili preobraženi, što će biti slučaj posle silaska Svetoga Duha na njih, posle pedesetnice, posle vaskrsenja Hristovog, kad im je on najavio da će otići ocu svome, što se desilo u 40. dan po vaskrsenju, a onda im je rekao: budite zajedno i čekajte da se obučete u silu s visine. I tek tada, obučeni u silu s visine, oni su drugačije razmišljali i drugačije se rukovodili u sopstvenim životima. A do tada, evo, vidimo, srdili su se. Ono što moramo da razumemo jeste da vidimo šta sledi dalje. Što se tiče same etimologije naše teme ili reči koje su upotrebljene u grčkom izvorniku, treba imati u vidu da se ovde upotrebljavaju dve reči različitog intenziteta, odnosno snage. Gospod kaže: koji hoće da bude među vama veliki, neka vam bude diakonos, na grčkom. A to znači služitelj. I koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude dulos, to jest rob. Slovenski prevod naš identično prenosi značenje ovih navedenih reči: iže ašče hošet v vas vjaši biti, da budet vam sluga. I iže ašče hošet vas biti starjeji, da budet vam rab. U antičko doba, kada je nastao ovaj tekst Novog Zaveta, rob je bilo lice bez ikakve slobode. Samim tim, upotrebom ovog pojma rab, odnosno dulos, u navedenoj rečenici, to jest našoj temi, ima veoma jako značenje i označava apsolutno služenje drugome. Međutim, da bismo jasno iščitali čitav ovaj odeljak koji smo naznačili kao Hristovu poruku sadržanu u našoj temi, neminovno je zadržati se na prethodeća tri i posledujući mu jedan stih. Naime, čitav ovaj odeljak usledio je kao odgovor na molbu sinova Zavedejevih da mu sede desno i levo u carstvu Božijem. Ali on istovremeno, ovaj odeljak čitav, predstavlja čudesnu i sjajnu novinu u odnosu na ondašnje međuljudske principe vladanja, a što je još moćnije i zagonetnije, ova novina kao Hristovo učenje je toliko nova da se najčešće i mi danas sa snebivanjem osmeljujemo da se taknemo i da je usvojimo u sopstvenom životu. Zato su s pravom oni koji su nas večeras ovde sabrali na ovu temu, baš nju izabrali. Učenici, kao što smo rekli, u to vreme kada su stasavali polako, bili su običan svet i eto, skloni da se rasrde, jer i to je jedna od ljudskih osobina. Šta toliko čoveka okupira i onda, i danas, i zauvek? Svakoga od nas pojedinca, kada polako sa deteta odrasta, postaje mladić ili devojka i stupa ozbiljnije i sigurnijim korakom na svome životnom putu, često čovek za sve to vreme i dokle god bude sveta, želi nešto da stekne, da ostvari za sebe, da pribavi, osvoji, potčini, iskoristi čak, samo da bi našao svoje mesto, ali često to mesto po slabosti koju ne umemo da identifikujemo i da je držimo pod kontrolom, i često u svom egoizmu želimo da steknemo nešto bolje po našoj slaboj proceni. I onda, da bismo to ostvarili, idemo nikoga i ništa ne štedeći na tom životnom putu. Samo da bismo ostvarili tu svoju, kako smo mi zamislili, dobru nameru, i onda stupamo sa upornošću, sa drskošću, a neretko sa bezobzirnošću i beskrupuloznošću. A Hristos kaže dalje svima njima, ne samo ovima koji su se srdili, nego i ovoj dvojici odgovara, ali i nama poručuje. A Isus, dozvavši ih, reče: znate da oni koji se smatraju vladarima naroda, gospodare njima, i velikaši njihovi vladaju nad njima. Neznabožački vladari su gospodarili zapovednički i uglavnom bili tirani, diktatori. Oni su se rukovodili silom. Tako je bilo onda, a i dan danas je. Uvek vladari vladaju samo zahvaljujući svom poreklu, zvanju ili bogatstvu. U to vreme, a danas pripadnošću određenim ideologijama, partijama i nečem što može da im obezbedi nesmetan hod na životnim putevima koji su potpuno solipsistički, da upotrebimo ovaj filozofski pojam, a to znači egoistični, solus ipse, samo ja, samo meni na tom putu. Međutim, vladika Nikolaj na jednom mestu kaže: položaj i sila i bogatstvo bili su merilom prvenstva među ljudima. To merilo Gospod odbacuje i ustanovljava služenje kao merilo prvenstva među svojim vernima. Zvanja i položaji prazne su forme ako nisu snabdeveni i ispunjeni korisnim služenjem drugim ljudima u ime Gospodnje. Mi smo svedoci, kao i tada apostoli, ali i svi ljudi kroz čitavu istoriju čovečanstva, da ko se silom drži na vlasti i bogatstvom i poreklom i očuvava svoj status na vrhu, kad tad naći će se na samome dnu nemoći, sramote. I onda dolazi jedan predivan stih kome su ovi navedeni bili samo uvod, a on započinje rečima Gospodnjim: ali među vama da ne bude tako, da se ne rukovodimo merilima i principima ovoga sveta, dakle da vladamo silom i bogatstvom i pohlepom, prolaznošću, propadljivošću, onim što nas vodi u večnu pogibav, a ne samo u privremenu. On kaže dalje: nego koji hoće da bude među vama veliki, neka vam služi. Vladajte se drugim, on prećutno ovde govori, a vidjet ćemo posle šta on to govori. Vladajte se ljubavlju. Vladati nad drugim ljubavlju, šta može da znači? Može da znači samo da drugome dajemo slobodu
i da mu potvrđujemo identitet. Jer ako nekoga volim, mi ga oslobađamo. Od sebe prvo. A to znači da mu mi dajemo identitet kao neponovljivoj vrednosti. To Hristos hoće. Da se mi tako vladamo i da tako uslovno rečeno vladamo nad drugim. Pa ako nekoga volimo, ne možemo da vladamo ljubavlju nad njim. Nego da se mi vladamo ljubavlju prema njemu. I time da mu dajemo slobodu i ispunimo reč Hristovu koja je zapisana na drugom mestu u Evanđelju po Jovanu i također čitav Novi Zavet je ispunjen njome, da nema od ove ljubavi niko veće osim da ko položi život svoj za onoga koga voli, za prijatelja svoga, kaže Hristos u Evanđelju po Jovanu u 15. glavi, u 13. stihu. Jer ukoliko čovek uzme ljubav za merilo upravljanja sebe samoga prema drugom, onda on dolazi u takvu poziciju da potvrđuje ono što nosi naslov jedne Jerotićeve knjige, samo dela ljubavi ostaju. Naime, potvrđuje da smrt nema vlasti nad ljubavlju, niti nad tekovinama ljubavi. Ko ljubavlju stekne prvenstvo u društvu i ovome životu, neće ga izgubiti ni onome svetu i veku. Mi smo svedoci koliko je zla, bede i propasti donela, a i dan danas gledamo kako se nadima čitav svet u takmičenju za prvenstvom, baš u ovom pogrešnom kontekstu. I kako se sve naduvava i čini nam se kao da može svakoga trenutka da plane čita svet. A to je tako uvek u ovom svetu. Zato što on u zlu leži. Zato što on ne zna šta je ljubav. Zato što on radi suprotno od onoga što je Hristos tada zapovedio apostolima i dao kao novinu. Ovaj program života koji Gospod daje apostolima, a preko njih i nama, i mi smo apostoli, kakvi takvi. Makar samo po imenu. Ovaj program nije zanimljiv za one koji žele da se utvrđuju i bogatstvom i silom i vlašću u ovome svetu. Jer oni se drže kao pijan plota toga da je naš život ovde ograničen. I oni pevaju u hedonističkom smislu, uzmi sve što ti život pruža. Život je jedan, pa to je tačno. To i Gospod kaže da je jedan život i crkva uči evanđelje. Ali on ima prvo i drugo poluvreme. Ovo je samo prvo poluvreme, a oni neće da znaju za drugo poluvreme. I oni žele da, ne da iskoriste, nego svakog trenutka zloupotrebljavaju to vreme koje imaju ovde, a mogli bi u njemu da zadobiju carstvo nebesko, carstvo večno. Pa ljudi, zar nije logičnije da sledimo ovaj Hristov primer, mi već koji smo hrišćani, i da mi budemo sami sopstveni carevi u ljubavi prema drugom čoveku, makar ovo bilo sve zabluda i opsena, ali čovek koji se ovim bude rukovodio životom, on će biti gospodar neprikosnoveni. Niko to njegovo carstvo neće moći da dovede u pitanje, niti da ga pokoleba. Jer je on utemenio svoj princip vladanja prema drugom čoveku na tome da bude u ljubavi prema drugom čoveku. Da svakoga dana služi drugom čoveku. I on to ne radi da bi bio prvi. Kao što kaže Hristos u ovom 43. stihu, koji hoće među vama da bude veliki, neka vam služi. Služiti ljubavno. To znači svakodnevno umirati ispunjavajući evanđelje Hristovo. Kako umirati? odgovornim životom. Da sopstvenim životom svedočimo, ne možemo mi kao pojedinci, svako od nas, kada se izdvoji iz zajednice Svete crkve, on je slabašan. Ali istovremeno ima mogućnost da ukoliko život svoj uskladi sa evanđeljem, ukoliko evanđelje pretoči u sopstveni život, da bude i veliki. Služiti drugome znači ispunjavati zapovesti Hristove. Znate, mi držimo sada post Vaskršnji. Evo jedan, da kažem tako, banalan primer. Po ustavu naše Svete crkve, svi oni koji su zdravi i mogu da izdrže u ovom postu, sve radne dane poste na vodi. Subota i nedelja na ulju, na cveti, na blagovesti riba, na Lazarevu subotu ikra. Tako piše u drevnim tipicima naše Svete crkve. Ali, ko ne može tako, on drži kako može. Ali poenta je ista. Da li on postio tako što će se uzdržavati od mesa samo, a da jede svaki dan ribu? Opet nešto čini. Opet se u nečemu uzdržava. A onaj koji malo strožije drži, i on se uzdržava, možda on jači, pa se ni ne osjeća nešto posebno vrednim, zato što se malo više uzdržava. Bilo kako bilo, svi smo u jednoj atmosferi uzdržava. Ali ta atmosfera mora da pređe sa materijalne, sa fizičke na duhovnu atmosferu. Jer ako mi samo gledamo šta ćemo pojesti i popiti, i tu smo precizni i uzdržavamo se tačno, pedantno, i čitamo sve molitve koje su predviđene, ali to se u suštini ne dotiče našeg unutrašnjeg bića, onda smo mi u problemu. To je dobro. Bog neće ništa dobro zanemariti. Ali zato smo se mi sakupili ovde, zato Sveta crkva brine na razne načine, kroz besede sveštenika na liturgijama, a evo i kroz ovakva predavanja, okupljanja, da uvek sebe preispitujemo. Jer najteža, ali istovremeno najveća stvar za svakoga čoveka, a ne samo hrišćana, jeste samospoznaja. Još stari antički filozof Sokrat je rekao: gnothe se afton, spoznaj se sam. Kada mi budemo videli sebe očišćenim vidom, produhovljenim vidom Svetoga Evanđelja, mi ćemo onda videti koliko smo mali i slabi. Istovremeno ćemo se zauzeti da živimo Svetim Evanđeljem, jer samo tada ćemo postati nepobedivi i sve pobedivi. Zato što više mi nećemo morati da se brinemo za sebe, jer će se Hristos brinuti za nas. On je to obećao. On je rekao: bez mene ne možete ništa činiti. I kada mi to znamo i usvojimo u našem životu i predamo naš život njemu, pa zašto govorimo u Svetoj liturgiji? Sami sebe, to je samo spoznaja, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predaje. Pa samo zbog toga je to rečeno. Ako smo došli do samospoznaje, mi ćemo sami sebe predati Bogu, jer nemamo kome da predamo. Ali onda ćemo predati one naše mile i drage Bogu, jer mi ne možemo da se brinemo za njih. Sami sebe, jedni drugi, i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Apostol Petar i ostali apostoli su bili svedoci Hristove propovedi. To je zapisano u Evanđelju po Jovanu o svetom pričešću, o telu i krvi Hristovoj. I kada su slušali sa strane neki koji su bili književnici, fariseji, poštovatelji i tumači starozavetnog zakona Svetoga pisma, onda su oni tako ponosno i drsko rekli, ova je beseda tvrda, mi je ne možemo slušati. I onda su otišli. A Gospod je video to. Pa pitao apostole, hoćete li i vi da odete? A onda Petar, kao što je obično činio, prvi vatreno nastupio i kaže, Gospode, mi nemamo kud otići. Ti jedini imaš reči večnog života. I zbog toga, dakle, ukoliko želimo da ispunimo ovo što nam Gospod kaže, da steknemo to prvenstvo, ali prvenstvo u služenju, da mi budemo sluge svima, tek tada ćemo biti veliki u očima naše okoline. Ali ne veliki u smislu da ćemo biti važniji od drugih, ne, nego jednako važni kao i oni. Onda ćemo biti braća i sestre u Gospodu. Onda ćemo biti istinska deca Božija. Do tada mi ćemo stalno praviti razliku jedni među drugim. U Carstvu Božjem nema muških ni ženskih. Čak. A kamo li muških i muških, ili ženskih i ženskih. Nego su svi jedan u Gospodu Hristu. Samo ćemo po delima biti prepoznati kao Hristovi. On kaže, po tome će svi narodi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. To je program našega života. Ljubav nas nagoni da služimo drugima. Naš narod je to znao, draga braćo i sestre. I mi smo mnogo odstupili od Svetoga Evanđelja. Ako otvorimo samo narodne epske pesme naše, ili nešto starije pesme naše narodne, ne računajući tamo naročito period od posle Drugog svjetskog rata, čak neću da kažem ni od vremena Drugog svjetskog, nego od posle Drugog svjetskog rata, kada smo potpuno utonuli u blato i kal, i kada smo hedonizam, to jest uživanje u ovome svetu, koji prolazi, kaže Sveto Evanđelje, kada smo tu tražili utočište, kada smo u brlogu, u blatu, iz koga je Gospod nas oživeo, davši nam duha svoga, mi tražili smisao sopstvenih života. Pa da bismo živjeli po Svetom Evanđelju, i da bismo svakodnevno provodili naše živote, koje su za svakoga, svačiji život je najteži. Ali ukoliko mi budemo smatrali da ćemo naći inspiraciju negde u ovome svetu, ovde ispod neba, grdno se varamo, uvek ćemo biti sakati, uvek ćemo biti nesrećni. Mi moramo da dobijemo takvu duhovnu infuziju, da se tako profano izrazi, da možemo da živimo ovde kao nepobedivi, da bismo dobili Carstvo Božije. Zato se uvek moramo oslanjati na pomoć Božiju. A pomoć Božija, ona se uvek ostvaruje u zajednici. Ne možemo mi da budemo individualni molitvenici, odemo svako u svoju keliju, svoju kuću, ima tamo svoj oltar i moli se kako zna i ume, kleči, plače, bije glavom svaki dan od pod, čita crno i crveno, kako se kod nas kaže u crkvi, u šali, i misli da je on sad veliki pred Bogom i da on ispunjava ovo. Ne. Ovo se nikada ne može ostvariti mimo liturgijske zajednice, mimo zajednice Svete crkve. Jer ko od nas, i sveštenika prvenstveno, a i svih vas, jer svi su sveštenici pred Bogom, kako kaže Sveti apostol Petar, vi ste rod izabrani, carsko sveštenstvo. Ko od nas, svih, a prvo sveštenika, može da bude sudija i procenitelj koliko je ko veliki i čist pred Bogom? Pa kad dođu vam ljudi pred svetu čašu sa različitim potrebama, možda oni ne znaju najbolje kako se tu pristupa. Dolaze svaki dan u sveti hram, slušaju besede, ali oni su tu. Bog će im dati samo zato što su tu, a nisu na nekom drugom mjestu. A vidjet ćemo u završnici ovoga odeljka da je to sve Hristos objasnio. Dakle, Isus ih je pozvao i sve im to lepo predočio i kazao, eto vidjeli ste kako je to u ovome svetu sa vladarima, velikašima, gospodarima ovoga sveta, ali među vama da ne bude tako. I sada dolazi naš stih 44. koji kaže: i koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga. Neka bude svima sluga. Ove reči, draga braćo i sestre, potvrđene su jednim gestom Isusa Hrista. A to je bilo na tajnoj večeri. Hristos je ustao. Podsećam vas, uskoro ćemo te reči slušati u našim hramovima sa oltara. Ustao je, opasao je ubrus oko sebe, uzeo ibrik i lavor i krenuo redom da pere noge učenicima, pokazujući sebe kao najponiznijeg slugu. A svako od nas ko je bar koliko toliko zavirio u manastirske kutke, ja sam imao životnu sreću da često budem od malena, od 16 godina, pa po mjesec dana u manastiru Hilandaru i drugim našim manastirima. I da vidim žive primjere ovog. Ko hoće da bude prvi, neka bude svima sluga. Ali ne da bude prvi da bi bio prvi. To njemu nije bitno. Njemu je bitno da služi. On zato što služi je prvi. A on ne služi da bi bio prvi. Razumete? On je prvi samo kad služi. Dakle, video sam mnogo monaha, mogu bi po imence do preksutra da vam pripovedam o njima, ali uveren sam i drugi oci i pojedinci među vama da su imali primere ne samo među tim ljudima u manastirima. Pa mi smo ovdje u Futogu imali ljude, dobre, obične ljude, hrišćane koji su dolazili ovdje redovno na sveta bogosluženja i živjeli ovakvim životom. Ničim nisu odudarali od ovoga, vjerovali ili ne. Nekada se projavila neka slabost među njima, kao što je to u životu svakog od nas. Ali njihov smer nikad nije izgubio svoj pravac, da tako kažem. Ovo je potpuno apsurdna rečenica. Ali oni nikad nisu odstupili od svoga smera. Kao što nas uče sveti oci. I kada padnete u iskušenje i u greh i u nevolju i u muku i budete dole u blatu, gledajte gore, nemojte pogled oboriti, kaže sveti Nikodim svetogorac Agiorit. Kaže za svakoga ko želi da bude hrišćanin, a on prvenstveno piše svojim monasima, na prvo mjesto sebe stavljajući, kad hoćeš da budeš vojnik Hristov, onda se lepo pripremi za boj, opaši se, naoružaj se, kao što to radi svaki vojnik. I onda kad kreneš, idi. Idi i poštuj pravila borbe. I kad se sukobiš sa neprijateljem, ti udri kako je zapoveđeno. I ako budeš poražen, nemoj se predati, umri dostojanstveno. Umri za to zašto si živeo i zašto si se naoružao i zašto si stupio u duhovnu vojsku Hristovu. Prema tome, ostvarivanje ovoga što je naša večerašnja tema, da služimo drugima. To je jednostavno svakome od nas najjednostavnije shvaćeno kada gledamo živote naših porodica. Kada dvoje ljudi stupi u brak, kada se trude da žive skladno, kada žele da unapređuju svoju ljubav, ali ako shvate da im je jedino potrebno da tu bude još neko da očvršćuje njihovu vezu, ako oni to ne shvate, tako mi hrišćani gledamo. Drugi kako gledaju, neka gledaju. Mi smo zadovoljni našim programom života. On nas je večeras ovde okupio. Dakle, mi uvek shvatamo da je Hristos taj koji treba da nas drži pod ruku i da nam pričvršćuje srca jedno za drugo. I onda kada se rađaju deca u takvom braku, onda stari Srbin kaže, ovo namerno napominjem, samo da vidite koliko smo mi jadni danas. Imate, konkretno ću se pozvati na dela Grigorija Božovića, našeg književnika, sa početka prošlog veka koji je bio pisar u Prištini kod Milana Rakića, našeg pesnika, koji je bio srpski konzul u Prištini, jer je granica tadašnje Turske i Srbije bila Vranje. A to je dakle bila Turska i tamo je bila to naša ispostava i Grigorije Božović, koji je završio pre toga bio Prizrensku bogosloviju, pa posle je bio u Rusiji, završio literarni književni smer, dakle, i došao tamo na lice mesta, išao sa našim konzulom, upoznavao ljude, probleme, određene događaje, i on zapisuje kako stari Srbi toga kraja kažu kad zapodevaju neki razgovor, obraćanje porodici, obraćanje komšijama. Kad ga neko nešto upita, pa kaže, jer ovo Božja kuća i moja. Onda oni kažu, jest. E su ovo Božja deca i moja. Naravno, pozitivno odgovaraju u to vreme. E to je direktna veza sa ovim o čemu pokušavam da govorim. Dakle, kada mi shvatimo da nam je potreban treći faktor, a zašto je potreban treći? Potreban je zato što on otvara zajednicu. A to najbolje, najilustrativnije pokazuje Sveta Trojica. Otac i Sin i Sveti Duh. Treća lično, Sveti Duh otvara zajednicu i svaki četvrti, peti, deseti, pedeseti, milijarditi, on je u Duhu Svetome dobio svoje opravdanje u toj zajednici. I mi kad se skupljamo na liturgiju, pa kako počinjemo liturgiju, kojim rečima? Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, mi ne želimo ništa manje nego da budemo u toj zajednici. To je naša večna inspiracija. I takva nam inspiracija treba da bismo izdržali naš život i da bi naš smer kretanja bio svakda gore. Da bismo imali nadahnuće nepresušno. I zato Duh Sveti, odnosno Otac ili Sin, sasvim je svejedno, kada on povezuje našu bračnu zajednicu i kada se u njoj rađaju deca, mi doživljavamo decu kao dar Božji. I svakodnevno odrastanje dece, problemi sa kojima se nosi svaka porodica, to majčino ustajanje, briga za dete, presvlačenje, kupanje, češljanje, suze, bolesti, temperature, ne znam, pribavljanje raznih medikamenata, nespavanje, podočnjaci, plakanje i što šta. Sve to podnosi prvenstveno majka, ali onda i otac. Ne može onda bude pošteđen toga. A naročito ako je hrišćanin, ako želi da bude saučesnik u tome zajedničkom podvigu braka na koji se on obećao, a nikoga nije terao. I kada tako naši dani prolaze, ako pravilno shvatimo svoju ulogu, mi muški koji smo u braku prema našim suprugama, ali i one ako shvate to, onda tu nema prvenstva drugog osim u služenju. Kad služimo, tek smo tada u punoći svog života. Pa zar niste sretni kada nekoga koga volite, vi mu poslužite? Kad znate da detetu nešto treba, recimo, i vi ne najavljujete ništa, a vi mu to obezbedite, pripremite. Da li je to neki list hartije ili je bilo kakva obična stvar, sasvim je sve jedno. A prvenstveno, naš gest unutrašnji, to je njemu potrebno. To je svakom čoveku potrebno. Nije mu potrebno ni odelo, ni jelo. Jeste da preživi. Ali od toga se ne živi. Hristos je rekao, ne ja. Ne živi čovjek o samom hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božije. I zato ako mi te Božje reči u našem životu prenosimo na naše prvenstveno ukućane, ali na sve ljude sa kojima se srećemo, na našu braću i sestre, pa i u njima prepoznajemo samoga Gospoda Hrista, mi smo na dobrom putu. Mi smo na putu služenja drugima. Mi onda uspevamo, možda toga nismo ni svesni, a ne moramo ni biti. Mi uspevamo da ostvarimo baš ovo što je naša večerašnja tema. Postajemo prvi samo zahvaljujući što smo sluge svima drugima. To se naročito vidi, pomenuo sam malo pre, u manastirima. Jer monaštvo je nastalo, znate kada? Onog trenutka kad je hrišćanstvo postalo slobodno. Kada je, prošle godine smo proslavljali Milanski edikt, godišnjicu. 313. hrišćanstvo postalo slobodna, da kažem, religija u Rimskoj imperiji i počelo da cveta. Ali sa tim cvetanjem hrišćanstva je došlo mnogo problema. A prvenstveno se izgubila disciplina, duhovni život, potreba za duhovnim životom, i onda se formiraju polako monaške zajednice. Prvo, otšelnici ili anahorete odlaze u pustinje i tamo žele da primene evanđelje u sopstvenom životu. Sveti Anton je veliki, on je, se smatra osnivačem anahoretskog monaštva. To je kraj trećeg i početak četvrtog veka. I formiraju se mnoge, da tako kažem, grupice oko njega i širi se u Egiptu, u Palestini, na Sinaju, posle se proširuje na Svetu Goru i po svim zemljama, da kažemo, sveta. Čitava Evropa biva zasejana monasima. U našoj crkvenoj poeziji peva pesnik: procvetala je pustinja kao krin, Gospode, zbog monaštva. Ali neki su ubrzo videli da nije to baš možda najpogodnije da budu otčelnici, da žive samostalni, samački život, jer to znači monahos, samac. Ono čemu smo rekli malo čas, u negativnom kontekstu, da se neko zatvori u svoju keliju pa da se moli i tako dalje, a bez zajednice ništa. Ti monasi, oni, iako su živjeli samački život, oni su povremeno išli na liturgije u crkvu, znajući da nema života bez zajednice sa Bogom. Ali sveti Pahom je veliki, on u isto vreme bio je vojnik rimski i svidelo mu se nešto to anahoretsko monaštvo i hrišćani uopšte, njihov odnos prema životu, prema drugim ljudima, i on odlazi u manastir. Prvo je živio 7 godina u pustinji, a onda je posle rešio da osnuje zajednice, manastire, opštežića, kinovije, to znači zajednički život, smatrajući da će tada potpunije biti primenjeno evanđelje, ovo o čemu mi sada govorimo, u zajednici gdje će oni moći jedni drugima da služe. Sveti Vasilije Veliki izričito kao jedan od utvrditelja monaštva, ovoga opštežiteljnog, zajedničkog monaštva, on je živeo delom sa svetim Pahomijem, ali konkretno rođen je 330. a upokojio se 379. između dva Vaseljenska sabora, prvog i drugog. Veliki i preveliki otac crkve. On kaže izričito: Dela ljubavi i svetog evanđelja ne mogu biti osvedočena kada se živi samački život, samo u zajednici. I manastiri su praktično sebi u zadatak stavili da služe jedni drugima. I zato sam i naveo to neko malo moje iskustvo iz susreta sa monasima. Evo, sinoć sam došao iz Vranja i tamo sam bio sa ocem Jovanom, našim monahom i velikim duhovnikom, kod koga se ispoveda i sam naš episkop, ali svi mi sveštenici ovde u eparhiji Bačkoj. Ja sam imao životnu sreću da mi bude profesor 5 godina mi predavao u Prizrenskoj bogosloviji. Ali ja živim od njegovih pouka svakoga dana u mom životu, koliko toliko otkako sam ga upoznao i otkako sam usvajao ono što mi on predavao. Ali tamo su bili, imao sam prilike da budem i u manastiru Prohora Pčinjskog, gde su naše predivne monahinje. I druge neke monahinje sam sreo, juče smo imali neku zajedničku liturgiju, da tako kažem, ništa bez liturgije, jer je bogoslužen parastos povodom upokojenja nesrećnog onog, one popadije, čuli ste možda kod Šapca što je bila, a to je supruga sekretara episkopa Vranjskog, koji je takođe juče bio tamo, u kojoj nesreći je stradala i prezvitera Maja i mali Milan od 2 godine. Ali mi verujemo u jedan život i liturgija je ta koja nas je sabrala i te monahinje tamo. I sad vidite vi kakav je to spektar različitih, da tako kažem, službi i zvanja na toj jednoj liturgiji. Episkop predvodi liturgiju, tu su sveštenici, tu je bio prisutan recimo general naše vojske iz toga kraja. Ja kao vojni sveštenik. Bilo je policije. Bilo je običnog sveta, ko zna u kakvim se službama. Bile su te monahinje. Bio je naš otac Jovan, koji uzima na pleća svoja duhovna naše grehe i naše slabosti i daje nam pouke za život kad sluša svakoga dana. Ja sam ga video posle ispovesti tih 15-ak monahinja, kad je došao, kaže, sav sam skrhan. Svako od nas ljudi ima svoje probleme. I hoću da kažem, svi smo se tamo sabrali zato što verujemo u život i verujemo u ljubav i verujemo u služenje drugima. Među njima i ovih dvoje, naša sestra i brat, koji su se upokojili, Maja i Milan, su tu zajedno s nama, jer Bog je Bog živih, a ne mrtvih. Ali mi često pogrešimo i hoćemo da sve stavimo u sopstvene ograničene kategorije, u skogrude, da Boga sabijemo u neke kalupe i da ga mi držimo pod kontrolom. E, to je naš problem. I zato mi ne možemo da shvatimo ove reči. I zato sam ja rekao da su one provokacije bile ne samo onda apostolima, nego i nama danas. I zato su potrebne da ih razmatramo, ali ne samo ovako, nego sutra kad odemo i da kako dani našeg života prolaze, da ih usvajamo u svom sobstvenom životu. A to je moguće. Da je to moguće. Svedoči nam sledeći stih i poslednji istovremeno iz ovoga odeljka, a to je pokazatelj da ova nauka Hristova nije utopija i nije neki neostvarivi san, nego on kaže, jer sin čovečiji sa samoga sebe nije došao da mu služe, nego da služi i dade život svoj u otkup za mnoge. Ovom rečenicom, dakle, sin čovečiji je došao kao sluga da služi i da dade život svoj otkup kao rob. Toliko je njegovo služenje. Njegova služba se meri životom i smrću, da tako kažem, ovo zemaljskom, ovo svetskom smrću. I kaže on, i dade život svoj otkup za mnoge, a ne za sve. Naime, Bog želi da se svi ljudi spasu, ali mi moramo da prepoznamo da je to nama potrebno. Bog neće da nam nameće ništa. Ukoliko mi to izaberemo za program našeg života, pa makar i kljakavo hodali na tom našem životnom putu, Bog će nam pomoći, na njegovom smo putu, kako god. Kažu, ko je na vozu, on se vozi. Pa nije bitno gde se nalazi. Da li na početku kompozicije ili na samom kraju. I Bog nas je poslao ovaj svet, kaže na jednom mestu vladika Simeon, divni Zloković, bio je naš vladika do navečerja ovog posljednjeg nesrećnog rata u Gornjem Karlovcu, danas u Hrvatskoj. Kaže, Bog nas je poslao u svet da delimo život sa drugima, da prinosimo ljubav za dobro drugih, da ljubav pretačemo u žrtvu. Ljubav bez žrtve nije ljubav. Tako kažu sveti oci. Ljubav se u crkvi meri samo žrtvom. Nekoga volimo samo onoliko koliko smo spremni da svakoga trenutka umiremo za njega. Ali to ne znači da kad nekoga volimo kažemo I love you i odemo i bacimo se pod kola ili s mosta skočimo i mi smo posvjedočili ljubav prema njemu. Ne, nego da svakoga dana istrajavamo na tome da želimo da njega stavimo da bude ispred nas, da mu služimo. Pa tek tada ćemo mi biti veliki. Tek tada će seme svetog evanđelja uroditi plodom u našim životima. A verujte, čovjek kada malo uđe u takav život, u takav program životni, on postaje neuporedivo srećniji. On postaje radostan čovjek. Ali radost ta, ona nije radost od ovoga sveta, kako na jednom mjestu piše Aleksandar Šmeman, naš veliki otac i učitelj crkve. To je radost koja dodiruje drugi svet, kaže on. Ona nas ne posećuje 20 puta na dan i odlazi od nas. To nije nikakva radost. Ova radost zagreva naše srce. I mi kad smo tužni, mi smo radosni. Evo, ja sam juče bio na tom parastosu, na toj liturgiji, kod tog čoveka koga poznajem već godina. I tamo sam bio gost u njihovoj kući. Više puta. Spavao sam u njihovoj kući. Na njegovu molbu brata Siniše razgovarao sa pokojnicom. I vidite, Bog me slučajno, da tako kažem, uslovno rečeno, tamo po zadatku vojnom sam bio, nisam bio specijalno zbog ovoga, ali baš se tako pogodilo da budem, da završim moje aktivnosti vojne u petak i da na njegovu molbu ostanem u subotu tu i budem saučesnik toga života i smrti. Ali te smrti koja se praktično nas ne dotiče. I zašto ovo govorim? Dakle, vi dođete u poziciju da posvedočite da nema smrti ukoliko ljubav vlada. Ukoliko je ljubav preuzela inicijativu u našim životima. Ukoliko je ona program našeg života. I po blagoslovu episkopa sam besedio tamo. I nije lako besediti kod nekog koga poznajete. Ali znate, mi hrišćani ne smijemo nikada se izgovaramo da smo nespremni, da smo ovo ili ono. Život teče, mi ne znamo kad ćemo završiti. Taj čovjek je seo u auto da redovno obavlja svoje zadatke i da idu do njegovih. I nije bitno, navodim njega samo kao primjer. I ko je od nas ovdje sposoban da garantuje da će doći večera svojoj kući? Niko. Ali ukoliko svoj život predam u ruke Božije, pa to je naša kuća. Njegovo naručje je naša kuća. A ne naša kuća, ovo zemaljska. Ako nagrnu sa raznih strana, šta je sa našim ljudima bilo koji su došli iz Hrvatske, iz Bosne, sa drugih krajeva i svugde po svetu. Pa nema te puške ni oružja koji može da zaštiti nas u ovome životu. Ali ukoliko smo mi u ruci Božjoj, kaže premudri Solomon, pravednici su u ruci Božjoj i njih se neće dotaći muka. E tome mi težimo. E znate, kada hrišćane pravoslavne pitaju gde je raj, raj je tamo gde je Bog. Zato sveštenici kad daju otpust na sahranama i na parastosima, oni kažu naručju Avrama, i Avramovo naručje je samo jedna, da kažem, slika Božijeg naručja. Svi smo u Božjem naručju. Kada je dete, recimo, u životnoj opasnosti, malo dete koje nije potpuno ni svesno, ili možda i svesno, nije ni bitno, u naručju svog roditelja i u smrtnoj opasnosti, ono se ne brine ništa. Zato što je ono u naručju voljenog bića. Ono živi samo zato što je voljeno. To je njemu potrebno. Njemu ništa drugo nije potrebno. Nije bitno što je dole ambis ispod njih i što će možda svakoga trenutka dole završiti. Ono je u tom naručju. I to je ono čemu mi težimo. A to naručje jeste evanđelje. Ono je metoda. Ono je put koji mi idemo ka Božjem naručju. I vidite, iako smo hrišćani, dakle, i budemo tužni, Hristos je plakao, evo sad ćemo čuti u subotu Lazarevu reči iz Evanđelja po Jovanu 11. poglavlje, 35. stih, kaže, Isus udariše suze, pa i on je plakao kao čovek, i mi smo tužni u određenim trenucima, i ljutimo se, evo srdili se apostoli, i mi, ali moramo to da prevaziđemo. To može da samo kratko blesne i da se ugasi. Mora. Tek tada ćemo mi polako prelaziti naše stepenike u ovome životu ka putu ka Carstvu Božijem. Na putu ka Carstvu Božijem. I mi moramo biti radosni. Iako smo tužni. E to je radost ta koja ne pravi od nas smešne ljude, nego nas iznutra osvaja. Iako sam bio, dakle, juče svedok toga, kao što smo svakoga dana svedoci, ispraćamo naše voljene na onaj svet, ali mi živimo verom da ćemo se tamo ponovo sastati, da ćemo biti svi zajedno neprestano. I to je naša večna potreba. Pa zar nam nije lepo ovde zajedno da budemo večeras? Još kad bismo mogli nekako u krug da sedimo, pa da gledamo jedni od druge, a ne samo vi o mene, pa mi bude malo sramota. Nego, dakle, kada čovek nalazi uteh u gledanju jednih drugih, to je najveća vrednost. O tome govori Sveti Makarije Egipatski, kada je išao pustinju, pa je sreo neku lobanju u pesku, pa je pitao čija ste ti lobanje, i tako znate tu priču već. I on je rekao, taj žrec ne zna božački, pa dole je mrak gde se ja sada nalazim. A kad ti pomoliš, dune blagi povetarac i mi vidimo lica jednih drugih i u tome nalazimo uteku. A zato mi kažemo, često upotrebljamo pojam, kličemo, kliktati, znači biti okrenut ka licu nečije. Bogu kličemo. Okrenuti smo ka njegovom licu. Želimo da ga gledamo. Ali ne samo njega, nego sve ove naše ovde obične ljude, jedni druge, zato što mi ne možemo doći do Boga ako gazimo jedni preko drugih, nego samo ako budemo služili jednim drugim. U tom kontekstu Hristos kaže, ja nisam kao sin čovečiji došao da mi služe, nego da služim i dam život svoj u otkup za mnoge. Za sve one koji budu prepoznali vrednost u ovom novom principu života, u novom programu života, u Svetom Evanđelju. On kaže, od ove ljubavi nema niko veće da ko položi život svoj za svoje bližnje. A evo imali smo ovih dana u našoj zemlji i jedan takav prikaz opet se vraćamo na, da kažem, pogrebne momente kada je ovaj helikopter vojni pao i kada su ljudi izginuli. Mi sada možemo samo da posmatramo i treba da posmatramo ovde ono što je činjenica, a to je da su ti ljudi dobili zadatak i išli da ga izvrše. Oni su na zadatku poginuli. A njihov zadatak je bio da pomognu drugom čoveku. I oni su ispunili ovo evanđelje. Da su ga svesni ili nisu, nije ni bitno. Tamo je bilo i inovernih pripadnika islamske veroispovesti. A bilo je i naše braće pravoslavnih hrišćana. I jednog od njih sam i sam ispratio. Našeg ovde Bačvanina iz Mošurina. Ali bilo kako bilo, oni su ovo ispunili. A još pogotovo kad čujete da je taj čovjek živeo evanđelskim životom, kapetan Milovan, i da je goreo za to da leti. I otišao je. On je brzo savladao svoju životnu putanju sa svega 33 godine života. I sad se mi pitamo, pa što se to moralo desiti, pa kako to? Kao, baš zato što Boga sabijamo u kalupe i ne damo mu da on bude ono što on jeste. Jer on začinje svakoga u utrobi njegove matere, a ne mi. Mi se tu ništa ne pitamo. Mi nemamo pojma kad se to dešava i kako se to dešava. To je dar Božji. Kao što je dar Božji da on kaže, ideš k meni, ti si završio svoju misiju na zemlji. Ti si završio svoju patnju u tom mraku, u svetu koji u zlu leži. Mi nećemo da budemo, ne smemo da budemo očajni. Zato nam je potrebno evanđelje da obasjava naš put. Rekao sam sad da je ovaj svet u mraku. Pa jeste, on u zlu leži. Nema većeg mraka od zla. I zlo vas vodi od zla na gore, kaže sveto evanđelje. I mi onda ne možemo da prepoznamo da je služiti drugome veće nego služiti samom sebi. Da je samom sebi služiti pogibao. A da je za dobijanje carstva Božijeg, da je osvajanje večnog života upravo služenje drugima, bezpogovorno. Mi ne tražimo ni u kom drugom uzor osim u Gospodu Hristu. A imamo toliko primjera, sva žitija svetih su ispunjena. Ali ne samo žitija svetih, ako gledamo hrišćanskim očima, mi ćemo vidjeti i ovom primjeru koji sam upravo naveo, ispunjenje evanđelja. Zato Dostojevski s pravom kaže u njegovoj pripovetci stogodišnja baka: Gospode, blagoslovi život i smrt običnih dobrih ljudi. A ti obični dobri ljudi, to su uvek Hristovi ljudi. Uvek su Božji ljudi. Jer Bog želi da se svi ljudi spasu. Neće biti kako smo mi zamislili, ovako ili onako. Bog je taj koji će dati poslednju reč. Hvala Bogu, a ne mi. Jer mi ćemo uvek pogrešiti. Kod nas će uvek naša slabost pobediti. I da nije Božje milosti i ljubavi, ne bismo mi ništa postigli u našem životu. Ali eto, večerašnje naše sabranje ovde je još jedan povod da nikada u našim životima ne ugasi potreba za svetim evanđeljem. Ono obasjava naše puteve ovde, koji su uglavnom u mraku. Ne pomaže ulična rasveta, niti ikakvo drugo osvetljenje. Samo evanđelje Hristovo može neugasivo da nam obasja put. Da mi, bez obzira šta nas bude u životu snašlo, a mi ne znamo šta će to biti, da izdržimo na tom putu. Ja sam, ispovedam vam, video na licu i susreta sa bratom Sinišom, sveštenikom, kome je ostala sada devojčica, a ispratio je suprugu na onaj svet, i Sinčića malog, ja sam video u njemu pobedu života i radosti, a ne poraz očajanja i mraka. On je sveštenik. Njemu je Bog dao snagu da on to pobedi. Pobedilo je hrišćanstvo, pobedilo je evanđelje u njegovom životu. A to tako treba da molimo svako od nas, da u našim životima, ma koliko su oni mali, takva stvar, ja sam mu imao smelosti da kažem, tako nešto može da snađe samo nekoga kome je Bog namenio nešto veliko u ovom životu, a pogotovo u onom. To ne može nama malima i škrtima da bude. A mi se molimo ne za tako velika iskušenja, ne trebaju nam iskušenja. Kažemo Gospodu, ne uvedi nas u iskušenje, Oče našu, je li tako? A sami sebe uvodimo u iskušenje svakoga dana, svakoga trenutka. Dakle, neka pobedi evanđelje u našim životima, jer ono je radosna vest o životu. Hristos nam je taj život doneo, svake liturgije ga donosi. Svaka liturgija je poziv sa strahom Božim, verom i ljubavlju. Jer taj strah Boži, on ne sme da nas buni. To je strahopoštovanje. Ali vera, ona nam otvara oči, a ljubav širi naše srce. Da primimo Boga u sebe i da kada ga uzmemo u sebe, da mi postanemo On. Da mi pobedimo. Da naš život postane beskrajan u Gospodu Hristu i da tada, eto, mi postanemo sluge svima, a uopšte ne primetimo da smo u stvari zadobili to prvenstvo o kome Gospod kaže u temi našoj večerašnjoj, ko hoće da bude prvi, neka bude svima sluga. Neka bude tako i nama, makoliko god nas iskušenja snašlo u ovom životu, uvek podignuta čela u duhovnom smislu i uvek uzdajući se u pomoć Božiju i naših bližnjih. Jer neću da se spasem samo ja, kažu sveti oci. Ne treba mi raj ako će biti prazan, ako će biti bez onih koja volim. Zato nas Hristos na vreme uči i upozorava. Hvala na pažnji i hvala ocima što su me pozvali večeras.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje prezvitera Đorđa Stojisavljevića na temu Koji hoće među vama da bude prvi, neka bude sluga svima, koje je održao 29. marta 2015. godine u Futogu.